36B, 69 FM, radio bukan. Ini podcast yang entah keberapa kalinya kita bikin. Sebenarnya tidak ada rencana untuk bikin episode serapat ini, tapi ada beberapa kegelisahan yang mungkin menuntut untuk dikeluarkan melihat perkembangan dan kejadian di beberapa daerah di sebuah negara. Dan sebagai kita manusia, bukan?
Manusia. Siam.
Tapi kalau lebih tinggi malam dari penduduk negara yang akan dibahas posisinya atau gimana? Saya kadang suka bingung, Pak, menempatkan diri ini, Pak.
Korban aja, Pak, seperti biasa.
Perasaan episode kemarin juga dia merasanya korban mulu ya.
Playing victim.
Iya, playing victim mulu.
Seperti biasa. Jualan.
Ya Allah, ya Rabbi. Lindungi saya dari korban, ya Allah. Jadi, bulan-bulan ini sebenarnya salah satu yang bikin gerah sih. Tadi barusan baca di salah satu status orang, Mei itu dikaitin dengan tragedi kalau di Indonesia. Kan pahit banget tuh. Apalah Virgo, ya kan? Apalah Libra. Ini Mei dikaitin sama tragedi. Tragedi 98, tragedi
97.
Di beberapa daerah ada 98.
97, oh iya.
Iya, kalau kan beda. Pusat sama lokal beda, oh, iya, kejadiannya. Jadi, dia sampai ngelis kejadian-kejadian di bulan Mei yang remember tragically.
Mungkin dari ya 30-an tahun sebelumnya mungkin juga sudah ada tragedi ya di bulan Mei.
Banyak, makanya. Malari
Mei.
Ya kan, kalau nggak salah malari juga Mei ya?
Malari itu panjangannya apa sih?
Rasanya 15 Januari.
Iya, malari kan tau panjangannya.
Itu lagunya Gigi ya.
Iya.
Itu 15 Januari bertemu. Ya pokoknya yang jadi sebel tuh itu. Jadi bulan Mei itu dikaitin dengan tragedi, dan pas kita lihat KTP kan jadi nyesek akhirnya ya. Karena beberapa tokoh besar yang membawa perubahan signifikan negara itu
juga lahir.
Dia lahir di bulan Mei juga. Mei. Membawa keindahan justru beberapa tokoh itu. Banyak lagu bagus tercipta, ya kan? Album terbaik.
Film-film.
Film. Itu di bulan Mei. Jadi intinya kita mau bahas apa nih, Pak? Ini, Pak.
Yang terbaru aja deh, berarti ya. Yang lagi rame itu kejadian di Jakarta.
Oke.
22, sebenarnya bukan 22 Mei, tapi diawalinya sudah sejak 21 Mei ya.
Sejak. Walaupun gadang-gadangnya dari 17 kayaknya udah itu ya.
Gadang-gadangnya sudah dari Quick Count keluar.
Iya
ya. Kan?
Enggak, beberapa hari setelah Quick Count, karena Quick Count awal masih angin segar.
Oh iya, betul-betul.
Karena baru 4 provinsi yang terhitung kemarin.
Iya. Tapi kita nggak ngomongin politik,
enggak.
Politik kanan kirinya, atau kita nggak ngomongin siapa benar siapa salah. Kita ngomong yang
kita mau kejelasan aja sih sebenarnya.
Jelas itu.
Ini mau dibawa kemana sebenarnya?
Kadang memang harus dijalani dulu, Pak, sampai mentok.
Gitu ya.
Baru
sampai lecet ya. Enggak. Maksudnya hubungan yang lecet.
Menyakitkan gitu ya,
iya,
menyakitkan.
Bukan berhubungan sampai lecet, bukan.
Nggak usah diperjelas juga kan, Pak.
Perlu, Pak, saya. Saya terintimidasi kalau sudah begitu.
Terintimidasi.
Meng.
Meng. Dasi aja di...
Iya.
Eh?
Dasi aja di piktimin.
Oh iya. Oke, jadi... 21 Mei, 22 Mei, 23 Mei itu sempat rame. di media, baik media massa maupun media sosial,
media online,
media online, peristiwa di Jakarta ketika ada aksi
itu bikin rusuh juga tuh Pak kayaknya Pak,
demonstrasi
ini Daud, kawin Daud. Ya oh,
kawin ya oh, iya. Bubar Pak,
Daud, Daud.
Pak malam Jumat Pak mau bunuh Yahudi ya.
Berantem di rumah orang.
Nggak mungkin buat yang belum banget tahu, kita lagi record podcast ini di puncak gunung
apa, Himalaya?
Himalaya. Jadi ada kucing.
Kita lagi outdoor sekarang.
Rekaman outdoor ya gini ya.
Iya, rekaman outdoor gini banget.
Gojek lewat ya.
Supaya kesannya alami. Jadi 21, 22, 23
ada kejadian aksi apa, demo yang awalnya diniatkan kan aksi unjuk rasa damai.
Oke.
Untuk memprotes dalam tanda kutip menurut satu pihak, ada kecurangan-kecurangan di pemilu kita kemarin.
Oke, di proses
penghitungan suara. Tapi kita nggak membahas apa ada benar kecurangan atau tidak, tapi lebih ke kok bisa sampai aksi yang awalnya diniatkan damai itu mengakibatkan korban jiwa dan korban material yang
sebenarnya tidak perlu ya.
Seharusnya tidak perlu dan benar-benar di luar dugaan ya, karena aparat juga sudah bersiap kan sebenarnya, karena memang tadi dibilang sudah indikasinya sudah dari berminggu-minggu yang lalu bahwa akan ada aksi massa itu kan. Nah, mungkin yang menarik dari sisi kita, yang kita kan nggak di Jakarta nih,
kita berada jauh,
kita
dari
berada
titik
jauh dari titik
api
kejadian. Pertama, dampaknya pemberitaan itu dan kejadian itu ke kita yang di luar Jakarta itu seperti apa dampak mentalnya ya, dampak mentalnya. Dan yang kedua, mungkin kita baik secara personal maupun secara
emosional
dan bagian dari masyarakat sosial, apa sih yang bisa kita lakukan untuk agar tidak semakin buruk dan tidak semakin buruk dan justru kalau bisa ada perbaikan bahwa harus difahami nantinya ujung-ujungnya kan kita pengennya, oh kadang ternyata berbeda pendapat itu bisa kok dilakukan tanpa harus berkelahi gitu loh. Intinya kan seperti itu nantinya.
Tapi kalau misalnya langsung ke sana juga kayaknya terlalu jauh juga Pak, soalnya saat kita bilang bahwa itu adalah sesuatu yang buruk, itu kan dari sisi kita. Dari sisi kita tidak melihat, bukannya tidak melihat, kita mungkin melupakan bahwa ada beberapa pihak yang menganggap itu adalah sebuah perjuangan. Dan logis dalam suatu perjuangan ada yang harus dikorbankan, logis. Jadi maksudnya sebelum kita bahas dampak, kita mungkin harus mundur dulu ke
sebab
apa yang terjadi, kenapa itu terjadi, terus apa yang timbul dari kejadian itu. Nah, dari sana mungkin apakah nanti itu akan dipandang jelek atau dipandang bagus, itu ya terserah kita masing-masing lah. Yang pasti ya coba jangan berantem di sini lah, urusan rumah tangga, woi. Gimana sih, nggak tahu orang mau jadi susah banget mau famous ya.
Iya,
kucing aja nggak dukung,
kucing lah nggak dukung.
Kalau diriku sih sebenarnya, karena sudah menutup diri dari jalur pemberitaan online atau apapun, walaupun kita tidak bisa 100% clean dari itu. Jadi jujur, sebenarnya informasi tentang apa yang terjadi, tentang berapa darah yang tertumpah atau berapa
kerugian,
ya berapa rupiah yang terhambur, benar-benar nggak tahu. Yang dirimu tangkap apa dulu? apa kejadian ya? Kemarin.
Penyebabnya dulu nih, gitu ya? Penyebab.
Iya, atau... mungkin kita harus mundur mundur jauh ke belakang dulu.
Penyebab biar mungkin bisa... yang paling utama itu ada semacam ketidakpercayaan ya. Atau justru lebih jauh lagi ada memang friksi yang sudah sangat tajam
antara
pihak yang mendukung pemerintah dan yang
oke pihak A pihak B lah ya
yang tidak mendukung pemerintah misalnya seperti itu
nggak berarti kalau misalnya di kalau kita gamblang aja deh jadi titik zero point-nya kan kita ambil pemilu nih ya kan kita ambil pemilu zero point-nya dari pemilu karena pemilu adalah proses pengumpulan suara untuk pilihan tertentu artinya setelah penghitungan kan berarti ada hasil nah dalam proses penghitungan sudah ada gejolak yang terjadi ya kan pemilu kemarin tanggal berapa sih secara golputnya jadi kurang
April.
Apa 17 April berarti sudah lebih 1 bulan ya
iya.
Nah pasca 17 April itu kalau saya lihat padahal harapannya dulu setelah pencoblosan tuh
selesai.
Udah bisa adem
iya,
udah bisa adem ya kan kita udah capek banget dengan gondok-gondokan dengan hoax yang saling menjatuhkan tapi ternyata di proses penghitungan sendiri gejolaknya bukannya selesai tapi melebar ke sana kemari justru
jadi menarik ya maksudnya yang menarik ini gini kadang kita saking seringnya melihat negatifnya politik dan pemilihan umum di Indonesia kita lupa bahwa ada banyak sekali hal keren di proses demokrasi kita. Jadi, saya barusan baca tweet-nya wartawan ABC. ABC itu
yang
apa?
Sirup, kantor, sirup.
Kantor. Bukan. ABC itu kecap.
Oh iya.
Baterai.
Oh, iya. Nah, kalau banyak orang begini kan kita bisa tahu produk apa saja.
Kantor beritanya Australia, ABC itu ya? Australia.
Kalau BBC, Inggris ya?
Inggris, iya. Jadi... dia nanti bilang bahwa di Indonesia sekarang hasil pemilu yang diumumkan KPU 21 Mei kemarin selisih suara antara calon A dan calon B yang menentukan kemenangan itu adalah 17 atau 18 juta suara.
Oke.
17 atau 18 juta suara selisih yang menentukan kemenangan.
Oke, secara persentase itu berapa?
11% kira-kira 11%. Oke. Yang jadi fokusnya si wartawan ABC ini adalah 17 juta suara itu adalah jumlah total pemilih Australia.
What?
Bayangkan.
What?
Besarnya pemilihan umum Indonesia. Yeah.
Dari skala...
dari skala...
populasi.
Iya, populasi. Lalu kita ya, banding...
Indonesia kan negara...
demokrasi
keempat terbesar.
Terbesar. Bandingkan lagi ke yang paling dekat.
Di apa tuh? Asia?
Di dunia. Kita bandingkan lagi dengan India. India dengan populasinya yang...
1 miliar.
Tunggu, India sama Indonesia gedean mana?
India. India 1 miliar.
China, kita... India, Amerika, Indonesia.
Iya. Nah, India kan baru juga mengadakan pemilu tuh. Nah, India... itu pemilunya saja, nyoblosnya saja, 2 minggu. Kita, 1 hari.
Tapi, ya, itu kan ada masalah lain juga. Kita nggak bisa apple to apple juga.
Ada,
kondisi geografis.
Tapi, nah, justru itu, kita punya kedekatan banyak hal yang dekat dengan India. Baik secara kultural, geografis, luas wilayah, iya, keberagaman. Dan, bahkan, di India itu semua partai politik harus punya simbol karena sebagian besar pemilih tidak bisa membaca.
Oke, jadi trouble-nya
banyak sekali.
Mungkin bisa lebih banyak dari kita ya.
Nah, kita bisa mengadakan pemilu untuk berapa? 130-an juta
TPS?
Bukan, pemilih. 130-an juta pemilih. Okay. Dalam 1 hari, memilih presiden anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota,
DPD,
DPD, dan hasilnya quick count-nya saja ya kita anggap bisa keluar dalam waktu satu hari. Lalu penghitungan manualnya berapa nih? 2 minggu.
Masa sih 2 minggu?
Dari 17 April, oh satu
lebih
bulan ya,
dong,
satu
ya.
Bulan. Itu bagi hampir semua orang yang melek politik,
impossible.
Keren sekali. Keren sekali.
Sebuah achievement sebenarnya ya.
Jadi sebelum kita membicarakan yang negatifnya dulu,
kita
hargai dulu kerja-kerja positifnya.
Congratulations, nah, Indonesia.
Sekarang baru kita ngomongin yang negatifnya.
Jangan dulu, habisin dulu yang
bagusnya. Mungkin ada
terlalu
tambahan.
Cepat.
Mungkin ada tambahan dari.
Berarti habis ya yang bagusnya.
Kalau aku sih yang paling keren dari pemilu tahun ini adalah pemilu tahun 2019 ini adalah satu-satunya pemilu di mana setelah pencoblosan Nicholas Saputra mau selfie di Instagram.
Oh iya, epic itu. Epic sekali.
Locally tapi itu pas sifatnya.
Locally ya, dan emosional.
Ya, penggemar Nicholas kan merasa ya gimana gitu.
Jadi salah ya kalau misalnya tendensi seksual seseorang itu karena pergaulan salah.
Salah.
Ya?
Lu karena Instagram.
Buktinya langsung melenceng, langsung suka cowok. Padahal belum ada pengaruh dari kita ya.
Gak ada. Belum kita bilang-bilangin apa gitu, enggak.
Ya, langsung kembali ke topik ya.
Kembali ke topik ya. Daripada ketahuan.
Daripada ketahuan orientasinya.
Tapi diriku sepakat sih ya, diriku sebagai
Nicholas Saputra.
Bukan
yang mirip.
Oh,
sebagai gitu. Yang mirip.
Mirip.
Ya kan ditanya.
Iya ini aja ya.
Jadi sebagai golputer.
Oh, masih golput ya.
Kan kita bicara konteksnya tadi 17 April.
Oh iya,
17 April golputer. Kalau misalnya tapi ini pengertian golputer sebagai tidak nyoblos ya. Bahwa diriku memberikan dukungan emosional atau punya
kecenderungan
politik, tendensi iya. politik ke mana itu pasti karena politik itu kan bagian dari kehidupan sehari-hari kita juga. Cuman kalau misalnya golput pengertiannya adalah warna ungu di jari, nah diriku golput kemarin. Dan sebagai golputer diriku sepakat sih bahwa yang terjadi di 17 April kemarin keren. Diriku sepakat itu. Dan baru sadar juga bahwa ternyata dibandingkan dengan Australia, dibandingkan dengan India, kita punya banyak hal positif yang sangat membanggakan sebenarnya. Membanggakannya adalah partisipasi kita dalam berpolitik. Akhirnya,
iya.
Setelah beberapa puluh tahun, kita kan termasuk generasi yang apatis mungkin.
Iya, betul sekali.
Kalau kita, dan kita berhasil melewati itu. Partisipasi politik kita sangat meningkat signifikan kalau dibanding beberapa era yang lalu. Itu artinya kepercayaan kita juga tinggi sebenarnya kepada politik yang sedang berlangsung di negeri ini. Masalahnya adalah kepercayaan itu biasanya seiring sejalan dengan fanatisme.
Iya.
Nah, ini nanti yang akan membawa kita ke topik yang mungkin akan berkorelasi dengan apa yang terjadi di sekarang ini. Kita percaya kok, kita semua punya goodwill kok untuk negeri ini. Nah, tetapi kepercayaan dan goodwill itu saat mempunyai beban dan muatan berlebih, apalagi kalau misalnya terdompleng dengan misi tertentu, itu bisa jadi hal yang berbeda. Nah, diriku tuh suka ngomong begitu, panjang tapi nggak tahu sampai di mana mau kemana akhirnya.
Tadi kan sempat disinggung tentang partisipasi politik ya. Nah, itu memang salah satu titik balik kita selama 5 tahun terakhir ya.
Lebih bro.
10 tahun terakhir ya.
Iya. Enggak, kita di Jogja aja udah berapa? Kita di Jogja udah mulai partisipan loh.
Iya, 10 tahun. Iya, 10 tahun.
10 tahunan ya. Di Jogja.
Jadi?
Iya kan, Jogja kita udah mulai suka ribut kan?
Kita kita balikin lagi ke secara general ya di Indonesia kan pemilu terakhir ini, menurut datanya KPU itu hampir 80% pemilih terdaftar mencoblos.
Wow.
80%.
80% itu tinggi sekali.
Tinggi sekali, karena dibandingkan Amerika Serikat saja, negara demokrasi yang katanya paling demokrasi di dunia.
Pionir lah, pionirnya demokrasi.
Itu hampir katanya tidak pernah melebihi angka 60% partisipasi
masih di bawah pemilih. 60.
Golputnya, golputnya hampir 45%. Iya kan? Itu saking apatisnya mereka terhadap politik. Tapi ributnya luar biasa.
Tapi yang barusan terjadi gimana?
Iya.
Yang kemarin?
Iya. 55%
yang milih. Jadi gini, kalau itu kan kalau di Amerika itu konteksnya itu kan demokrat, pendukung demokrat itu nggak suka sama Hillary. Mereka lebih suka Bernie ya.
Iya, Bernie Sanders.
Dan karena mereka sukanya Bernie Sanders, tapi waktu apa sih namanya, konvensi ya,
konvensi
Partai Demokrat itu yang menang
Hillary,
jadi Hillary yang jadi calon, sedangkan di Republik tuh mereka satu suara,
iya,
satu orang itu yang itulah, nah itu, jadi akhirnya begitu Hillary sama Trump
maju si Demokrat terpecah ya, orang mereka nggak mau milih
ya. Pendukung Demokrat ini yang pro Bernie mereka golput.
Ya itu sih masalah konstelasi ya kan, tapi masalah tren partisipasi tetap Indonesia
keren
ya?
Sekali ya, keren. Makanya keren sekali. 80% itu keren sekali. Jadi sekarang tinggal yang jadi permasalahan adalah bagaimana cara kita memberikan pendidikan politik untuk mereka-mereka yang sudah merasa sangat terikat dengan politik ini. Karena kan sekarang kita omongan.
Terikat gimana sih terikat?
Terikat maksudnya peduli sekali dengan politik, ya kan? Kalau dulu kan enggak, sekarang kan kita peduli sekali dengan politik.
Melek lah.
Iya.
Iya, melek politik benar.
Dan melek politiknya itu udah dari anak SMP.
Iya. Nah, sekarang bagaimana cara membawa semangat ini, semangat berpolitik ini menjadi tidak menjadi positif, semangat fanatis.
Nah itu. Yang...
Tapi semangat yang logis.
Iya.
Itu yang perlu PR kita.
PR masih, semua, ya, semua orang jauh. Karena tidak hanya anak-anak, sekarang yang dewasa pun belum banyak yang
sadar
paham itu, seperti apa. Mungkin ini juga beban terberatnya sih di elit politik ya. Elit politik harusnya memberikan pendidikan politik yang benar terhadap
tapi untuk konteks Kakitnya. Sekarang kita nggak bisa ngasih harapan ke mereka sih.
Termasuk ke media.
Jangan ngasih harapan, Pak. Bahaya loh.
PHP. Termasuk medianya. Karena media kita juga kan sekarang partisan sekali
juga.
Ya. Yeah. Ownernya juga berpolitik. Wartawannya juga berpolitik.
Jadi kalaunya aku dukung calon A, televisi yang kuputar itu televisi A. Aku dukung
akhirnya bubble information ya.
Iya. Yang ku tonton ya yang B gitu. Aku nggak percaya media A karena mereka mendukung A.
Iya. Ini baliknya ke itu lagi, ke fanatisme. Masalah fanatisme lagi. Oke, sebelum ke fanatisme berarti kan sudah bisa kita sudah ketemu zero point-nya nih di mana memulai pembicaraan. Satu, ada pemilu ya kan? Ada pemilu, kemudian ada proses penghitungan, dan itu tadi ada harapan-harapan rakyat yang ikut berjalan dari pemilu dan proses penghitungan itu tadi, dan harapan-harapan itulah kemudian yang melahirkan beberapa kejadian sekarang ini ya kan? Iya. Bisa jadi karena harapan itu dipolitisir, bisa jadi karena harapan itu dibiaskan, bisa jadi karena harapan itu diatasnamakan, ya kan? Karena beberapa saat setelah quick count kemarin mulai ramai, apalagi setelah ada komparasi dengan real count yang belum selesai.
Sudah selesai?
Enggak,
dulu,
maksudnya
kemarin.
Konteks beberapa waktu kemarin. Jadi, ada beberapa kata yang trending banget. Dari A misalnya people power, dari B misalnya abuse of power, ya kan, power abuse, Ada lagi memperjuangkan
Iya.
aspirasi, ada lagi kedaulatan rakyat. Ya, nah semua kan jargon-jargon yang sebenarnya kalau misalnya kita lihat itu berasal dari elit,
Iya.
ya kan? Sementara di bawah kayaknya adem sih sebenarnya, ya kan? Diriku di beberapa bubble yang di beberapa circle yang diriku berada di sana, mereka yang ribut. Tapi ini dalam konteks, bukan konteks dalam di grassroots ya, bubble grassroots. Mereka yang ribut pra pencoblosan dan mendukung paslon tertentu, pasca pencoblosan adem kok. Adem para pencoblos ini, para cobloser, dan itu sangat sangat menyenangkan sekali. Sepertinya di kalangan grassroots
Sudah
ini
selesai.
legowo kok
Iya,
sebenarnya.
selesai.
Nah, tapi pada proses yang berjalan saat ada agitasi, saat ada mungkin dalam tanda kutip provokasi dengan memakai jargon-jargon mengatasnamakan rakyat atau apapun, akhirnya kan jadi nyala lagi. Makanya tadi iya, pendidikan politik dari elit sebenarnya berperan sebenarnya dalam hal ini. Jadinya
Jadi pemilih itu memang ada, kalau secara garis besar bisa dibagi dua ya. Ada pemilih
cewek cowok.
biasanya cewek yang pemilih.
Iya. Dok, kalau milih tuh lama loh.
Lama.
Kadang minta pendapat yang merah atau yang biru. Kita kasih yang merah. Kayaknya biru tapi
iya.
ada pitanya
Lalu
lebih
ngapain
bagus
nanya?
Nih.
Tapi kata Sari ini kau yang memilih aku.
Itu kan yang bikinan Anang. Yang bikinan Anang itu.
Itu lagu
iya.
untuk Anang.
Sehari ini kan udah nggak sama Anang lagi.
Beda ya? Iya. Udah sama itu ya?
Udah sama Luna Maya.
Sehari ini? Salah ya. Makanya kita bahas yang kita tahu aja.
Kalau infotainment jangan terlalu ini.
Bahas yang kita tahu aja.
Nanti ketahuan kita nggak update-nya gitu.
Makanya.
Tadi oh ya, pemilih ya tadi ya.
Follow turah.
Ngomongin,
ya, pemilih dibagi atas dua.
Di general ya. Ada pemilih yang logis dalam artian dia punya alasan untuk memilih itu secara pertimbangan logis.
Kenapa dia memilih itu? By reason ya.
Iya. Ada yang pemilih emosional.
Tetap reason juga, walaupun dengan emosi.
Pendekatan emosi, emosional dan logika kan beda.
Oh iya. Tapi tetap by reason
ada yang,
itu ya.
Iya. Ada yang didekati secara hati, ada yang didekati secara otak, gitu kan ya.
Nah, diriku kayaknya termasuk pemilih yang didekati secara fisik, Pak.
Dijauhi Pak, dijauhi secara fisik.
Ya demen orang-orang.
Dikucilkan.
Dikucilkan.
Lebih tepatnya
Serem.
Itu ya.
Fisik nggak masuk spek.
Nah, yang biasanya gampang tersulut tadi, itu
yang emosional.
Emosional. Karena bagi mereka, kekalahan dalam politik itu kekalahan pribadi.
Ya, personal jadinya.
Personal jadinya. Belum lagi, yang logika tadi juga ya, alasannya juga tidak bisa dianggap masuk akal, bisa bisa jadi beralasan.
Kenapa,
tapi
kenapa gimana?
Misal gini,
konkretnya gimana,
seperti pemilih yang di Amerika tadi ya,
Amerika.
Saya nggak milih, saya milih Trump karena saya nggak
suka
Hillary.
Itu bukan logik,
justru alasan tapi bukan logika, iya
ya.
Kan nah, di kita banyak yang seperti itu. Ada juga yang menjadikan politik itu sebagai kambing hitam. Saya memilih yang baru karena hidup saya sekarang susah.
Nah itu menarik, tapi nanti kita bahas itu.
Iya kan?
Iya.
Itu juga sangat sulit diajak bicara.
Sebenarnya tidak politis sih.
Emosional juga ya sebenarnya.
Iya, emosional juga.
Emosional juga. Nah. Sekali lagi kan balik lagi ke pendidikan politik, bahwa politik itu bukan soal emosi kok sebenarnya. Politik itu tentang kita memilih, kita bernegara, cara yang terbaik.
Okay.
Bernegara seperti apa gitu kan, siapa yang pantas kita pilih. Sebenarnya sesederhana itu. Yang tidak sederhana, emosinya tadi.
Oke. Kalau dirimu pia dul.
Apa ya?
Yang mana?
Ya yang mana, Pak?
Yang mana ini? apa ya? Kok malah blank?
Ini kita belum masuk ke pasca 22 Mei-nya loh.
Belum, belum.
Masih pas, jauh sekali.
Iya, banget.
Masih jauh sekali.
Cuma yang saya lihat mungkin salah satunya juga penyebabnya, dan ini dari 2014 sih sebenarnya.
Penyebab apa? Ini penyebab apa?
Akar-akar
masalah.
Penyebabnya ini polarisasinya ini karena calonnya dua. A atau B. Sudah kayak coin flip gitu kan, apa
pilih ini penyebab apa sih maksudnya,
penyebab panas gitu ya,
panasnya ini karena dulu kalau calonnya 5 calonnya
emang kita
3,
pernah calonnya 5
pernah
2004 kita calonnya 5.
Oh, 2004 kita belum itu, belum aware.
Iya,
diriku sih yang pasti belum aware.
2009 juga
2004
ya?
Waktu apa itu Mega Pro bukan,
bukan
zamannya. Ah, Mega
SBY
Pro berapa?
JK.
SBY, JK,
iya,
Mega.
Maksudnya, iya kan Mega.
Mega itu sama
calonnya kan?
Hasim.
Oh, bukan Mega Pro, bukan. Bukan. Mega Pro kapan?
Mega Pro 2009.
Oh, iya, oke.
Okay. Nah, kalau yang 2009 kan 3 calonnya. Nah, dari 2014 calonnya 2. Dan apa ya lah?
Jualannya sangat beda.
Dan iya.
Variabelnya banyak beda. Ya.
Iya. Tapi itu trennya, tren yang dualisme, bukan dualisme ya, pertentangan dua kubu ini trennya dunia loh ya.
Dunia.
Dunia loh, nggak cuma di Indonesia maksudnya.
Maksud saya itu, ya kenapa sih kita dengan jumlah penduduk sekian ratus juta itu loh, kok cuma dua yang bisa dijadikan.
Pak, dua aja bikin berantem, Pak.
Nah justru itu tadi, begitu lima, kita gak terlalu...
Saya kalau 5 susah bagi waktu, Pak, jujur. 2 aja ribet, kadang suka salah panggil.
Ini konteksnya apa sih?
Presiden,
makanya,
Pak, presiden.
Makanya coba panggilannya bisa makan.
Atau diganti.
Pakai yeah. Mbak-mbak semua gitu. Eh,
gitu ya.
Pakai mas-mas semua. Yang susah tuh kalau hanya mas dan mbak ya.
Jadi pernah di satu masa diriku nggak pakai panggilan,
AA aja.
Takut salah, Pak.
AA, gitu aja ya. AA.
Takut salah, jadi nggak usah panggil, tinggal elus doang gitu. Takut salah.
Ini pemilih yang dengan
tadi jangan bahas personal.
Kok malah dia sendiri
membongkar.
Ini bukan personal, Pak. Kan 5. kalau personal 1. Grup.
Ini grup ya.
Jadi, tapi kembali bahwa memang kegagalan terbesar dari kita melihat apa yang terjadi ini, kalau diriku menyimpulkannya adalah kegagalan terbesar kita selama ini adalah pendidikan politik yang tidak pernah dijalankan dari dulu sampai sekarang. Kita bukannya tidak pernah dijalankan ya, tapi pendidikan politik
belum berhasil.
Belum, entah mereka sudah menjalankan tapi dengan cara yang tidak terdidik,
setengah hati.
Iya kan? Mm-hmm. Apa yang dilakukan elit itu kan jadi contoh dong, dan itu adalah pendidikan. Hanya mungkin itu termasuk contoh yang tidak patut ditiru, mungkin loh ya. Berarti kan itu pendidikan politik juga. Mm. Mendidik orang bahwa ini cara yang salah, maksudnya begitu. Nah, kalau diriku melihatnya sih ada kegagalan pendidikan politik yang terjadi kalau diriku melihat sih.
Iya, betul. Karena mungkin memang ada pihak-pihak yang merasa akan lebih mudah berpolitik kalau pemilihnya Bingo. tidak begitu paham politik. Itu satu. Yang kedua,
dan kemudian itu dipertahankan.
Iya,
ya,
status quo. Yang kedua, memang secara umum hampir semua aspek di pendidikan kita ya masih sangat banyak yang harus dikejar.
Okay.
Literasi politik, literasi media, literasi internetnya, banyak sekali yang masih harus kita kejar. Tidak cuma untuk generasi muda, bahkan orang-orang tuanya masih banyak perlu belajar.
Oke, jadi berarti ada dua hal tadi. Satu, pendidikan politik masih belum maksimal. Kemudian ada yang memang mengkondisikan target politik ini atau partisipan politik untuk tetap berada di titik yang bisa dimanfaatkan. Berarti itu.
Contoh
itu
paling sederhananya adalah money politik. Ini kita nggak bicara pemilihan presiden ya,
okay,
kita pemilihan lokal aja. Masih banyak sekali memang pemilih kita yang pertimbangan memilihnya adalah siapa yang banyak ngasih.
Yeah.
Tanya aja orang-orang dekat kita.
Berhamburan kok cerita tentang itu.
Iya, dan itu celakanya dianggap biasa.
Biasa.
Dianggap wajar.
Sesuatu yang tiap rutin.
Iya.
Malah ditunggu.
Malah ditunggu. Itu kan sangat berbahaya sekali.
Iya. Serangan pajar sekarang jadi jargon yang normal.
Iya, udah biasa banget kita nunggu serangan pajar aja, biasa banget.
Jadi bahan bercandaan yang kayak kecoa lewat tapi nggak ganggu gitu ya.
Nah, itu balik lagi ke atas tadi, ke elit politik tadi adalah pelaku-pelaku politik kita masih berpolitik secara pragmatis. Kita tidak terikat pada ideologi. Kalau di mana tadi Amerika itu kan jelas ideologi Demokrat dan ideologi Republik itu seperti apa, itu bedanya jelas. Kalau di kita sempat ada adigium kan, ada jargon yang bilang bahwa pengkhianatan partai politik pertama yang dilakukan setelah pemilu adalah koalisi.
Karena di situ ada kompromi.
Ada kompromi.
Ya, ketika
kita sebagai pemilih bertempur di bawah, aku milih partai ini, partai ini, partai ini karena dia ini. Yeah. Sia-sia.
Iya,
Di atasnya
terjadi. Di atasnya
dong. Akhirnya mereka pragmatis dong.
Yeah. Harus akhirnya, koalisi. Sekarang kita lihat kan kita apa sih bedanya misalnya partai ini, partai A sama partai B itu bedanya apa sih?
Iya.
Enggak ada yang signifikan
enggak bedanya membedakan ada waktu campaign.
Justru itu.
Justru waktu kampanye itu isi kampanyenya
sama
semua
gitu ya. Jadi kupikir waktu campaign beda karena waktu campaign.
Nah, itu yang apa ya? Yang
waktu campaign ada yang bawa bendera agama, waktu campaign ada yang bawa bendera nasionalisme, waktu campaign ada yang bawa bendera perubahan.
Lalu setelah itu perilakunya sama.
Perilakunya sama.
Kita yang memilih ini bingung, maksudnya saya milih ini misalnya, saya milih
agama,
ini karena agamanya bagus, dia bawa-bawa nama agama karena dia berjanji misalnya memperbaiki sekolah-sekolah agama atau apa. Ketika dia terpilih, dia langsung koalisinya dengan yang nasionalis gitu loh. Nasionalis yang
visinya kebetulan berbeda dengan apa yang ditawarkan kampanye ya.
Nah, lalu itu yang bikin kita sebagai pemilih apatis. Mending saya pragmatis juga. Pragmatis dengan cara apa? Tadi, siapa yang ngasih banyak, itu yang saya pilih. Karena apa? Karena si pelakunya di atas sana juga pragmatis, gitu loh. Jadi, sekali lagi mungkin ini karena faktor sangat besarnya negara kita. Akhirnya, semuanya jadi melting pot.
Aku belum lihat.
Susah sekali tadi misal gini, kalau satu partai saklek dengan ideologinya yang A,
dia nggak punya teman.
Dan mungkin cuma bisa menang di Aceh misalnya,
Iya.
tapi nggak bisa menang di daerah timur.
Akhirnya
di target kan nasional.
Misalnya partai ini di sini jualannya kami akan memperjuangkan agama. Dia di tempat lain mengajukan calon kepala daerah
beda
agama nggak masalah, karena di tempat lain nggak bisa dia jualannya itu.
barang yang laku itu beda-beda,
beda-beda
di
ya,
tiap daerah.
Karena apa ya lah, ya itu karena Indonesia itu sebegitu luasnya dan begitu
beragamnya ya.
Akhirnya antara satu daerah dengan daerah lain pola politiknya juga
harus beda,
harus dibeda-bedakan mm-hmm. gitu.
Nah, berarti ini makin bisa mengerucut. Satu, pendidikan politik masih belum membawa pemilih kepada aktivitas memilih dengan logis. Yang kedua berarti adalah
pragmatis politik itu, bukan?
Politik diartikan hanya sebatas kekuasaan dan demokrasi
iya.
lah sebagai alat iya. untuk mencapai itu. Diriku pikir itu sih, diriku pikir ada dua itu penyebab major yang ini banget. Mereka, kita sebagai pemilih belum terdidik bagaimana berpolitik dengan baik, sementara di pihak elit atau di mereka yang berpolitik praktis juga hanya menganggap bahwa politik berarti kekuasaan dan dicapai dengan cara demokrasi. Nah, untuk berkuasa, karena tujuannya adalah berkuasa, bukan untuk membangun negara ke arah yang lebih baik, jadinya jalan yang ditempuh juga berbeda akhirnya. Kan visi-misi berpengaruh pada aplikasi dong, ya kan? Nah, ribut-ribut sekarang kan karena ada beberapa politik praktis yang menganggap kalau misalnya tidak diperjuangkan maka kekuasaannya gagal.
Yeah.
Sementara pihak yang satu kalau tidak melakukan sesuatu maka kekuasaannya terganggu. itu mungkin yang jadi garis besarnya atas apa yang terjadi di sekarang ini. Gimana?
Ya memang politik sih tujuan utamanya memang berkuasa, memperoleh kekuasaan.
Iya.
Yeah. Apa yang dilakukan setelah berkuasa itu yang
lebih penting.
Yang lebih penting kan sebenarnya. Dan kadang karena memang sejarah dan kultur kita juga masih membawa pemahaman yang namanya pemimpin itu raja.
Konsep patron dan klien.
Iya, konsep patron dan klien itu. Lalu akhirnya membawa pemahaman politik modern agak sedikit ada resistensi.
Sisa, ya?
Iya, ada sedikit resistensi.
Karena secara mental ini sudah membatu.
Ya? Iya, jadi
sudah jadi way of life.
Dan itu dampaknya kan kemana-mana. Ketika akhirnya banyak sekali politik dinasti misalnya, anaknya mantan penguasa.
Di mana korelasinya antara itu?
Patron tadi.
Dia sudah membina apa ya?
Bahwa
rumah tangga. 10 tahun.
Ini di pemimpin yang bukan dipilih
karena kapasitas
dari rakyat ya, tapi karena ada
terah ya.
Darahnya memang darah pemimpin nih. Itu
kan bukan darah muda.
Darah gitu muda. Di suatu daerah misalnya ya. Uh-huh. Orang tuanya jadi apa gubernur misalnya atau bupati gitu.
Ya, kepala daerah lah.
Kepala daerah. Kemudian terkena kasus
korupsi.
Maka dia dijatuhkan atau ditangkap di penjara dan kekuasaan kan mau enggak mau harus
ada yang meneruskan.
Yang meneruskan
anaknya.
Istrinya atau
istri. Kroni deh, kroni.
Enggak usah
kayak anak istri. Kroni lah pokoknya.
Dan menang lagi gitu. Padahal sudah apa kalau kita dari kacamata dari luar kan oh itu kan kroninya.
Tapi kan alasannya kan kroni belum tentu
jahat. Gitu. Iya, itu. pemahaman alasan, tadi ya. pemahaman kita terhadap politik tadi ya, bahwa
yang bahaya itu bukan itu, yang bahaya malah dia ditangkap
lalu ngebom penjara.
Enggak, dia ditangkap karena itu strategi untuk menjatuhkan
dia
oleh lawan politik.
Tetap tentang kekuasaan,
tetap ya, tentang kekuasaan,
tetap tentang peran yang dan klien
yang dimindsetkan
Machiavelli
itu gitu kadang.
Nah, lalu balik lagi ke kejadian terbaru ini, akhirnya itu tadi, karena ini adalah pertempuran
do or die.
Iya, pertempuran untuk kekuasaan. Uh-huh. Ya dianggap biasa bahwa ada korban yang oposisi itu wajar melawan terhadap
resisten.
Terhadap penguasa yang ada. Itu dianggap wajar, padahal demokrasi harusnya sudah memberikan jalur-jalur secara hukum
konstitusional.
Iya, untuk menyalurkan protes-protes itu, bahwa demokrasi memberikan membukakan pintu untuk ada aksi-aksi massa, bahkan aksi massa itu justru salah satu ciri demokrasi. Iya, ya.
Salah satu pilar.
Iya, salah satu ciri-ciri karena demokrasi.
Kebebasan bersuara.
Iya, kan? Kebebasan berpendapat. Tidak berarti kita membolehkan aksi pengerusakan atau yang merugikan orang lain atas nama kebebasan berpendapat tadi.
Yeah.
Saya suka gini, contohnya gini. Misal, kita lagi nonton di bioskop.
Wah, asik nih, seru nih.
Kita lagi
nih asik nih. Biasanya pilih seat yang mana?
Yang paling atas.
Pojok ya?
Supaya yang belakang gak kelihatan.
Pojok ya?
Iya, pojok.
Maling.
Di bioskop.
Udah berapa orang, Pak?
Lebih mahal kalau di sini. Di
pokoknya kalau bikin grup WhatsApp nggak cukup, grup ya. harus
dan dua. biasanya kalau nonton yang begitu jangan di premier.
Nggak. Yang sepi
rugi kalau iya, premier.
Yang sepi
berjarak soalnya.
Oh iya, jauh.
Kecuali kita sentinel.
Balik lagi ya ke contoh bahwa kita boleh menyuarakan pendapat tapi tidak boleh merugikan orang lain. Itu contohnya misalnya ketika di bioskop atau di tempat publik, si A berteriak kebakaran, orang di bioskop tadi keluar panik, berdarah-darah, saling injak. Tapi ternyata kebakarannya tidak ada. Si A tadi ngibul.
Hoax.
Pertanyaannya sekarang, atas nama kebebasan berpendapat, bolehkah si A ini bebas dari
dibenarkankah perilaku si A itu tadi?
Dari konsekuensi. Ya? Tidak dong. Oke? Tidak kan? Karena dia sudah merugikan orang lain.
Iya.
Itu kasusnya.
Padahal udah kita udah pesen seat yang paling atas udah padahal.
Biar rugi dong. Enak tidur maksudnya. Iya, iya kan?
Iya.
Itu kan idealnya tapi.
Cuma yang jadi pertanyaan juga adalah, kalau misalnya ada yang berteriak api atau yang berteriak maling, yang diselidiki pertama itu benar nggak ada apinya, benar nggak ada malingnya, itu dulu. Jangan langsung nangkep yang teriak, nggak juga.
Ya keburu hilang dong yang teriak.
Nah, kan dilemanya di situ.
Iya. Yeah.
Jadi ketika ada orang teriak, oi api, kita cek dulu harusnya beneran ada api nggak.
Nggak boleh dibalas oi air
nggak bisa, boleh. Nanti keluar
avatar.
Iya, avatar lagi, oi angin gitu. Iya, ya
nanti malah teriakannya kayak orang bangunin sahur jadinya. oi tanah gitu ya. Nanti malah bikin itu boy band.
Tapi ya intinya itu, jadi aksi yang kemarin itu mengatasnamakan kebebasan berpendapat, oke.
Tapi ada koridor
ketika mereka sudah merugikan orang lain, maka akan ada konsekuensi hukum dan konsekuensi lainnya di situ. Misal, mana ada orang demo bawa batu misalnya ya. Itu mau demo apa mau bikin pagar misalnya. Kan itu.
Atau kebelet. Biasanya kan ditaruh di saku.
Tapi batu bata ini, Pak. Gimana caranya?
Caranya itu, Pak. Sembelit. kalau batu biasa nggak ngaruh.
Harus yang besar ya?
Iya, mesti. Kalau, tapi ini tentang itu ya, tentang diriku jadi mungkin agak-agak ego ya. Diriku mau cerita sedikit tentang pemahaman demokrasi. Jadi bahwa politik sebenarnya artinya adalah kekuasaan, ya. Tapi kita ya memang sih konsep hidup kita, way of life kita dalam berpolitik ini masih terikat banget dengan pattern dan klien itu tadi, sehingga di kalangan grassroots ini mungkin bisa jadi poin ketiga, di kalangan grassroots kita masih belum punya kemandirian bernegara.
Iya,
betul. Kemandirian bernegara. Kadang kita masih menganggap bahwa apa yang terjadi, segala ketidakenakan, segala
tanggung jawab pemerintah.
Iya, karena pemimpin.
Iya, tanggung jawab
pemimpin. Karena salah pemimpin. Pemimpin yang bikin Selasa jadi rasa Jumat. Misalnya pemimpin yang bikin Selasa tidak semeriah Minggu.
Itu tapi Pak, juga karena salah si elitnya juga. Yang menjanjikan dia sebagai Mesiah. Saya kalau terpilih akan menghilangkan semua penderitaan kalian. Janjinya seperti itu. Nah, seandainya rakyatnya lebih paham politik, kita akan tahu itu janji yang hampir mustahil dikerjakan sendiri.
Iya. Enggak, jadi begini, jadi maksudnya diriku akhirnya, jadi beberapa waktu kemarin sempat ingin mengabarkan pada generasi yang di bawah bahwa kita ini tidak punya kemandirian dalam bernegara, dan sepanjang kita masih bergantung pada pemimpin untuk mendapatkan perbaikan, itu nggak mungkin terjadi. Kalau dirimu ingin kampung jadi okay, yang punya tanggung jawab dan harus melakukan itu adalah dirimu sendiri. Nggak masalah siapa presiden, nggak masalah siapa yang duduk di DPR atau apapun, nggak masalah.
Betul.
Dirimu yang bertanggung jawab. Jadi ya, tapi kan kita jadinya, bukan jadinya sih, kita kan sekarang ini kan manja nih.
Apa-apa.
Kita tidak mampu berjuang lalu menyalahkan segala kekalahan ini atas orang yang memikul senjata sendirian, kan gak fair. Nah, kemanjaan-kemanjaan inilah yang diriku pikir sih harus kita perjuangkan untuk nggak ada lagi itunya. Dan ini juga tanggung jawab kita semua sih. Kita untuk usia kita ada di usia tengah-tengah loh ini. Lo yang jadi elit kan usianya di atas kita.
Iya.
Iya kan? Sementara mereka yang masih punya banyak, masih memiliki rute yang panjang untuk bernegara, itu adalah generasi di bawah
generasi
kita.
Generasi muda, iya.
Nah, sementara kita yang ada di tengah ini, kadang cuma ikut-ikut ribut. Iya kan?
Iya.
Kita ikut-ikut ribut, nunjuk di atas begini, nunjuk yang perilaku si A begini.
Tapi nggak ngajarin.
Sementara kita juga tidak mengajarkan sesuatu yang bagus kepada yang generasi yang mereka punya tongkat estafet lebih panjang daripada kita.
Iya. Jadi mungkin salah satu solusinya adalah generasi yang sekarang harus...
Yang mana? Generasi sekarang banyak, Pak. Ada Jet, ada 90, ada Alpha. Kan hidup di masa sekarang.
Generasi tengah tadi ya?
Oh, generasi kita pokoknya. Iya. 90-an ya.
Yang tadi kan harusnya estafetnya ke generasi tengah ya. Dari elit yang sekarang ke generasi tengah.
Okay.
Baru ke bawah. Nah, mungkin ada baiknya ada pemahaman bahwa generasi tengah ini mungkin akan tidak merasakan
manisnya demokrasi,
kemakmuran demokrasi, karena kita mungkin harusnya menjadi tumbal
ya atas penyerahan estafet ke tangga berikutnya ya.
Ibaratnya tadi ya, kita menjadi batu injakan bagi perbaikan yang akan dilakukan oleh generasi berikutnya. Itu mungkin yang bisa jadi solusi. Tapi ya diperlukan ketidakegoisan yang sangat sangat tinggi sekali untuk bisa seperti itu.
Dan ini karakter Golden Boy itu bahan yang bagus banget untuk menjadi tidak egois sebenarnya. Kita lebih memikirkan kebermanfaatan dan kebahagiaan orang lain.
Lebih banyak berbagi.
Iya, lebih banyak membagi, Pak. Lebih banyak membagi. Dan secara diam-diam lah, itu nggak ria. Kalau ria, biru-biru muka.
Diajar. Diajar warga.
Darah-darah, Pak, kita. Oke, jadi... Nah, sebenarnya jadinya... Ini justru membuat pembicaraan kita menjadi lebih tidak tendensius akhirnya. Kita tidak akan bahas walaupun jadinya melenceng ya.
Kubu tapi, A atau kubu
iya,
B ya.
Kita tidak membahas apa yang terjadi di 22 Mei secara aktivitas. Kita tidak membahas ini pada akhirnya. Ya kan? Kita tidak membahas siapa melakukan apa di 22 Mei.
Apa.
Iya kan?
Tapi lebih ke what to do now.
Iya.
Nah, makanya. Nah, jadi oke, berapa? Ini mungkin ini sudah hampir 1 jam. Mungkin langsung kita beri konklusi. Bukan konklusi juga sih. Closing aja dari masing-masing dirimu. Tentang apa yang kita bicarakan ini. Mungkin ada pesan, kesan atau surat wasiat. Udah bikin surat wasiat belum sih?
Sudah.
Sudah ya? Rilis?
Belum.
Belum rilis?
Belum rilis. Masih diedit sama lah. Editor saya.
Enggak, yang heboh udah rilis?
Udah.
Oh.
Udah apa lama
sih?
Itu.
Ini yang mana sih?
Surat wasiat.
Udah lama sama itu.
Enggak update soal itu.
Wah, piye tuh dirimu.
Nantilah. Saya ikut gerakan matikan TV soalnya di rumah.
Saya masang antena loh TV, malah. Pak. Saya malah tanggal malam tanggal 21 itu masang antena ke atas.
Buat nonton TV.
Buat nonton TV.
Soalnya internet di blok.
Dan akhirnya apa? Saking lamanya gak nonton TV, remote-nya hilang.
Saya paling lagi ada di masjid itu, Pak.
Kenapa remote saya?
Saya di rumah gak ada TV, Pak.
Oke, langsung untuk ini. Pesan dan kesan, kata-kata mutiara, Jodiak.
Balik lagi ke literasi dan pendidikan mungkin ya. Karena masalah-masalah yang kita hadapi sekarang itu termasuk tadi...
Ini kesimpulan atau saran nih?
Kan kita intinya bahwa sudahlah, yang sudah lewat, yang sudah terjadi itu tidak bisa kita...
Balikan nggak bisa?
Balikan lagi nggak bisa karena...
Udah punya pasangan masing-masing.
Thanos juga udah mati kan? Oh,
iya. Tergantung timeline. Tergantung timeline.
Terus... apa what to do now kan sekarang apa yang harus dilakukan ya tadi hampir semua masalah yang sedang kita hadapi sekarang, masalah baik ringan dan personal bahkan level kenegaraan sekalipun, itu akan dapat diselesaikan jika kita lebih melek dalam bidang itu. Misalnya masalah politik dapat diatasi dengan literasi politik, di bidang hoax dan segala macam dapat diatasi dengan literasi media dan segala macam. Jadi
banyakin belajar lah pokoknya.
Kita ya. Banyakin
bukan
belajar.
Bukan banyakin bacot ya.
Bukan.
Sekarang kan yang terjadi banyakin
iya.
Bacot, bukan banyakin berpikir.
Kita banyak belajar dan yang paling penting mau menerima kemungkinan bahwa kita salah dan kita kalah. Itu penting sekali.
Oke.
Kalau kita sudah bisa mampu melakukan hal itu,
wasiat bisa ditarik.
Wasiat bisa ditarik dan kita akan dapat bekerja sama sebagai sebuah bangsa.
Oke.
Dan kalau kita sudah bisa bekerja sama sebagai sebuah bangsa,
Indonesia bakal lebih keren.
Masalah kan? Apapun akan bisa dihadapi dengan Indonesia sambil ketawa-ketawa, iya.
Iya.
Karena
nah itu sambil ketawanya itu.
Iya, akan keren sekali kalau kita sudah bisa menghadapi segala sesuatunya sambil ketawa. Karena kita tidak sendiri.
Iya.
Itu sih.
Dan diriku sangat menunggu nanti kita semoga bisa ketemu lagi, bukan cuma momen yang membuat kita menghadapinya sambil ketawa, tapi menghadapi momen itu sambil terharu.
Iya.
Kita udah lama enggak itu.
Iya.
Iya kan? saat mendengar kata Indonesia, kita jadi iya. bangga, kita jadi merinding, kita jadi ingin berdiri dengan membusungkan dada dan berkata, aku Indonesia.
Iya.
Semoga kita masih bisa menikmati dan akan menemukan momen banyak lagi yang seperti itu. Kalau dirimu gimana, Dul?
Terakhir saya momen begitu bangga dengan Indonesia itu ketika Nicholas Saputra.
Alah! P to the E, to the L, to the E, to the M.
Apa itu?
Film jadinya. Tadi mau bilang R si ujungnya. Seriously?
Itu tadi. Apa ya?
Nicholas Saputra. Tai.
Enggak, saya jadi pengen apa ya lah, kayak pengen
cium Nicholas Saputra.
Itu masalah lain.
Untuk saat ini.
Untuk saat ini.
Agak menyeramkan ya malam yeah. Jumat ini ya. Yeah. Sekarang kita nggak takut hantu, gak. Kita takut temen.
Ya kembali ke ketawa-ketawa tadi. Ya. Saya pengen sekali menyikapi ini ya semua peristiwa yang terjadi berapa hari ini. Ya kalau seandainya menurut saya sih kalau seandainya kita bisa bikin ini apa, bikin apapun yang dikerjakan elit di pusat sana itu sebagai bahan bercandaan gitu.
Iya.
Eh dibikin dibikin lucu-lucuan aja dah mereka tuh ngapain enggak di sana. Karena apa? Karena kita tahu sudah beyond apa yang mereka tampilkan di media, apa yang mereka tampilkan di permukaan, di belakang enggak gitu. Itu.
Hmm. Balik lagi ke
kedewasaan
berpolitik tadi itu, kan.
Karena kadang kan kita masih
tunggu dulu, dipotong dulu. Ini ada yang terbakar, ada yang tertembak, ada yang terluka ya kan, ada yang berdarah,
ada yang
kita masih bisa ketawa. Dirimu masih bisa ketawa nggak lihat itu?
Bukan kita itu, bukan menertawakan korban.
Bukan menertawakan. Nah, kita lihat kejadian. Kan ada korban. Ada
itu gimana? Kasus lain berarti ya. Maksudnya sudut pandang lain bahwa
itu sudut pandang
bahwa
lain.
Ada korban iya. Tapi perilaku politisi yang mengakibatkan itu harusnya kita tertawakan gitu loh.
Aduh kalau diriku nggak bisa ketawain pak, begitu pak. Pengen dijeblosin aja udah pak. Mereka bikin berdarah loh.
Iya.
Iya kan?
Nah itu tadi kalau masalah jeblosinnya itu ada buktinya.
Iya yeah, diriku lagi gak bawa bisa. Perasaan juga.
Iya. Nah itu kalau kita pengennya jeblosin itu tadi
kita recehkan saja.
Mending direcehkan saja perilaku mereka gitu.
Soalnya
emosi iya. Emosi
ya, diriku emosi pak.
Justru jadinya, itu pak. Karena kan kita jadi, sekarang tidak ingin itu ketika, terbawa emosi kan.
Ketika seorang politisi ya, sekitarnya seorang politisi bicara itu pisaunya dua. Ke kiri dia membakar semangat oleh para pendukungnya.
Ke kanan, pak.
Ya kanan apa kiri? Ini kanan kiri. Saya
kidal. Tangan kan. Kanan. Yang nggak ada jempol kirinya, tangan kiri yang nggak ada jempol kanannya pak.
Oh gitu ya.
Gitu. Malah susah ya.
Saya mikir malah mikirnya.
Yang mana jempol kanan lagi itu yang dicari. Gimana?
Gak apa ya. Ke pendukung ucapannya dia membakar semangat. Ke yang lawan
membakar emosi.
Membakar emosi karena menurut si lawan. Omongannya tuh nggak benar, sedangkan menurut pendukung omongannya itu sabda. Itu yang bikin kita kadang itu.
Jadi sekarang berarti
terpolarisasinya itu gara-gara itu.
Ini justru mengembalikan dirimu ke apa yang dirasakan oleh sebagian besar generasi kita bahwa
apatis.
Elit di atas itu ngehe semuanya. Ya kan recehin aja, ketawain aja, nggak ada yang penting kok mereka, nggak ada yang
akhirnya malah apatis lagi.
Iya malah jadi begitu akhirnya, bukan malah jadi begitu sih, maksudnya jadinya tergambar suasana psikologis yang seperti itu dari generasi
ya memang kalian. Tadi generasi kalian generasi tengah ya memang seperti itu sedang nggak, merasakan
di apa ya, di satu sisi kita mau merecehkan itu karena kita tahu proses politik yang berjalan itu sebenarnya ya sudah pada relnya.
Akan tetapi,
ya, jadi apa yang mereka omongkan di media itu ya filler-filler aja supaya ngisi slot.
Aduh, tapi makin itu makin bingung saya, Pak.
Ya, tiap hari kan harus ngomong di media mereka. Sedangkan kita tahu tanggal penetapan
ini maksudnya apa, kepentingan popularitas atau gimana?
Iya. Mungkin karena ya itu karena mereka politik gak, itu nggak cuma 1-2 hari.
Nama mereka nggak boleh tenggelam.
Politik itu harus terus dan terus mereka muncul di media supaya orang ingat.
Memelihara tingginya bendera ya.
Iya.
Memelihara brand ya.
Nah itu sebenarnya yang juga kita harus tahu gitu. Kenapa sih politikus ini kok ngomongnya ngaco tapi tiap hari muncul di media gitu?
Nggak apa-apa, yang penting gue muncul. Yang penting gitu kali ya. Muncul.
Bad dengan news, dia muncul setiap hari, no benar atau news, salah ya omongannya, gue bisa terpilih lagi nanti di periode berikut.
Iya. Toh pemilih juga pelupa.
Pemilih juga pelupa.
Karena balik lagi kan, kalau kependidikan politiknya masih rendah, ya gampang lupa. Gampang lupa.
Karena gampang dibayar.
Gampang dibayar, pragmatis.
Toh yang ya ibaratnya, toh yang ketrigger dengan omongan ngaco gue,
bukan pemilih
bukan
gue.
Bukan dapil gue.
Ya juga sih.
Iya kan? Nah itu kan, nah itu pinter-pinternya politisi di situ.
Oke, terakhir. Kita tadi udah bicara ke atas, kita udah bicara di sesuai dengan apa yang generasi kita rasain. Terakhir ini, sekarang biar ada wise lah, biar ada
okay,
wise.
Okay.
Pesan untuk generasi di bawah deh. Pesan untuk generasi Z, generasi Alpha, milenial, what they have to do politically atau apa nationality.
Pertama, tidak ada
orang lain di hatiku. Itu kayaknya udah basi banget, Pak.
Itu bukan pelajaran itu,
bukan ya?
Itu janji. Oh.
Itu campaign, Pak.
Itu campaign.
Aku cuma chat sama kamu.
Aku cuma chat sama kamu. Yang lain hilang.
Jadi pertama bahwa kita generasi di bawah kita ya, maksudnya kita dan generasi di bawah kita itu sudah mulai sangat terbiasa dengan yang serba instan. Sementara politik itu akan selalu berproses, akan selalu perlu proses. Pertama itu, kita harus memahami bahwa dalam politik itu tidak ada hasil yang instan. Akan memerlukan waktu untuk mencapai keinginan kita.
Oke.
Pahami itu dulu. Jadi ketika ada yang menjanjikan perubahan secara instan, iya,
recehin.
Ada yang menjanjikan segala sesuatunya akan menjadi lebih baik secara instan, pahami bahwa itu kemungkinan besar
hoax.
Adalah ya BS.
Apa tuh, Pak?
Bullshit.
Wah.
Oke. Okay. Kan enggak boleh ngomong bullshit kan?
Iya, benar.
Jadi BS.
Terus tadi apa?
Saya kira
politikus juga nih orangnya.
Saya kira Bambang Susanto.
Iya. Saya malah mikirnya tadi Bu Siti.
Drummernya anu apa itu?
Saya kan enggak boleh ngomong Bu Siti katanya. Aduh.
Itu kayak satu guru ngaji. Belajar bahwa dalam politik apalagi khususnya tadi segala sesuatu yang instan itu cenderung menjebak. Yang kedua, jangan alergi terhadap politik karena politik itu sangat menentukan kehidupan kita, yeah, bahkan sampai level personal. Mm-hmm. Belajarlah untuk berpolitik, tapi tidak belajar dari politisi yang sekarang memberikan contoh yang tidak baik. Belajarlah dari baca-bacaan yang bagus, dari orang-orang yang justru ada di luar politik. Kan banyak ya sekarang ya, senior-senior
yang
tidak berpolitik tapi bernegara.
Bukan yeah politisi lagi levelnya, tapi sudah
lagi kalau arah ketaluan.
Itu nagara.
Oh iya.
Iya. Itu masuk ke dalam sejam kalau dari kandangan.
Itu yang bikin kandangan kosong tuh itu
katanya. Iya.
Upacara kenegaraan. Jadi semua
ini baru dapat joke-nya.
Iya, ini lucu sekali.
Ini baru fresh.
Iya.
Ini apa? Nggak nyangka bakal ke situ, iya, tulisnya nggak nyangka.
Please banget.
Saya nunggu. nice job.
Oke. Okay. Silakan.
Gimana gimana gimana?
Sudah,
tadi udah selesai.
Sudah sarannya. Selesai.
Gimana saran dari Bapak kenegaraan tadi?
Sarannya apa ya?
Buat generasi yang
sarannya dimana? Itu infrastruktur, Pak.
Kadang kita ya itu tadi masih memilih figur itu ya sebenarnya nggak salah sih, kita memilih figur sesuai dengan ya apa yang menurut kita ideal kan sebenarnya itu, tapi kalau menurut saya sih sebaiknya ya politisi itu harusnya diisi oleh orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya.
Konkretnya gimana nih?
Karena masih banyak politisi itu ya itu tadi bukan cuma ngejar kekuasaannya sih gitu kan,
tapi
lebih ke seberapa banyak yang bisa saya dapat dari politik.
Ngejar powernya,
ngejar power ya, bukan cuma tapi lah oke lah kekuasaan atau power itu
satu hal yang
memang dicari gitu kan. Tapi itu tadi
setelah berkuasa,
setelah berkuasa apa? Powernya itu digunakan untuk apa? Apakah sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat seperti perintah undang-undang atau
semuanya bawa jargon itu kok?
Nah itu,
nah itu tadi makanya ketika semuanya.
Seberapa besar dia bisa
mengakomodir atau
ya apa ya seberapa
menahan egonya?
Ya, susah sih ya mendefinisikan selesai dengan dirinya sendiri itu.
Karena kalau misalnya sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia bukan lagi politikus,
iya,
dia negarawan.
Negarawan.
Pak. Negarawan. Saat seseorang nah, masih berada di tingkatan
pengennya
politikus,
itu, seandainya bisa, ya itu seandainya bisa, seorang negarawan lah yang memimpin negara ini. Sikap mentalnya itu sudah sikap mental seorang negarawan.
Yang jadi masalah kan negarawan jarang mau berpolitik. Praktis lagi kan?
Ya itu masalahnya. Karena begitu sudah sampai di titik itu,
Selesai mereka dengan diri sendiri,
selesai juga dengan politisi-politisi itu. Politisi-politisi itu nggak mau lagi mendukung dia gitu. Mungkin itu juga ya, yang jadi masalah. Karena pasti, wah kalau kita dukung negarawan yang jadi, ya kita mengusung negarawan yang jadi calon, kita dapat apa? Mungkin pikiran politisi itu akan susah bagi kita.
Itu yang sangat tidak pragmatis ya. Jadinya ya bagi politisi sendiri untuk menjadikan negarawan sebagai
bunuh diri.
Iya.
Secara politik bunuh diri mereka gitu. Nah, itu yang mungkin belum apa ya.
Ini dari praksi mana sih, Pak?
Itu dia manggil dari tadi Daud.
Nah, iya, makanya dari praksi mana sih, saya juga bingung ini. Orang udah mau kelar dia baru mau.
Dia masih ngomong.
Makanya ikutan pas opening tadi, jangan pas beginian.
Partai Meong Sekampung.
PMS ya disingkat.
Eh, kok disingkat?
Partai Meong Sekampung PMS.
Oh iya ya.
Oke, jadi kalau misalnya kita simpulkan, kita sangat beruntung memulai pembicaraan tadi dengan arah ke yang ternyata tidak kita capai. Karena kita tadi memulai awalnya dengan patokan 22 Mei ya. Tapi ternyata kita berbicara lebih general dan tidak menukik ke satu titik yang mungkin akan sensitif bila
atau
tidak
memang
dijaga.
Kita menghindari pembahasan tentang itu sih sebenarnya ya.
Iya.
Iya kali.
Nggak menghindari sih karena akan panjang sekali waktu yang diperlukan untuk membahas itu.
Takutnya karena kebetulan saya dan yang di seberang ini mungkin berbeda pilihan, jadi mungkin
beda pilihan.
Iya.
Oh.
Kan dia milih Nikola Saputra tadi.
Iya benar.
Dia milih
saya Rangga. Milih siapa?
Rangga.
Mamet apa siapa sih?
Siapa yang itu yang
Rangga?
Ciko.
Oh, Ciko Jericho.
Ciko
ya.
Jericho, saya Ciko Jericho.
Oh iya.
Ya Allah ya Rabbi. Beginilah kehidupan bernegara. Jadi misalnya kalau boleh disimpulkan, ada beberapa pesan yang ingin kita sampaikan kepada siapapun yang mungkin kebetulan apes mendengarkan podcast kita. Satu, jangan alergi politik, ya kan?
Iya. Jangan lari
karena politik. Bagaimanapun politik adalah satu pilar yang menopang kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sampai ke level personal itu pengaruhnya.
Jadi kita tidak lagi bicara tentang kemakmuran pribadi atau kenyamanan perseorangan yang dicapai dengan kekuasaan, tapi saat kita bicara politik, tujuannya adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang mampu mengayomi semua entitas yang ada di dalamnya, ya kan? Nah, itu satu. Dan mungkin ini nanti, tapi nggak usah lah. Sebenarnya mau klarifikasi bahwa golput yang diriku jalankan kemarin ada pandangan yang berbeda tentang aktivitas politik aja. Kita tidak anti terhadap pemilihan apapun yang terjadi atau kontestasi atau apapun yang sekarang sedang berlangsung, akan tetapi ada sikap politik yang terkait dengan itu tadi, kemandirian, bahwa
harus dari bawah gitu ya.
Iya, yang ingin diriku ajarkan, yang ingin diriku tularkan ke orang-orang adalah bahwa adalah sebuah kesiaan bila kita berharap perbaikan terjadi dari luar diri kita sendiri.
Iya.
If you wanna be
better,
ya do it by yourself lah. Dimulai dari kita sendiri, jangan lalu menaruh beban itu ke pundak orang lain, dan saat terjadi kegagalan kita yang misuh-misuh.
Iya.
Kan nggak fair banget.
Bertanggung jawab dengan diri sendiri.
Iyalah, gitu. Harus begitu. Nah, kemudian selain jangan alergi politik, adalah wajar dan memang sangat bagus sekali ada partisipasi politik secara praktis, kemudian ada kepercayaan kita terhadap apa yang sekarang sedang berlangsung, mekanisme politik di negara ini. Akan tetapi harus juga kita ingat bahwa ada rem-rem yang harus kita injak saat kepercayaan terhadap politik itu membawa kita ke arah fanatisme. Mm-hmm. Ya kan? Karena bisa jadi fanatisme itulah yang membuat luka PHP jadi semakin dalam rasanya.
Yeah.
Dan saat itu dilampiaskan pada mereka yang tidak melakukan itu, yang terjadi adalah beda garuk, beda gatalnya akhirnya. Yeah. Kita bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru menambah luka.
Menyakiti
di daerah-daerah yang lain.
Padahal tidak semua laki-laki.
Tidak semua, Pak, laki-laki.
Ada perempuan juga.
Iya. Kita bi kok. Ya Allah ya Robi. Stop.
Kalian kok suka sekali mempermalukan diri sendiri.
Bapak yang menjebak Pak. Suka banget. Ya, suka. Bapak yang mulai menjerumuskan kita. Ini gimana sih Pak? Oke, jadi jangan alergi politik. Stop fanatisme. Kemudian tadi juga ini mungkin kaitannya dengan kemandirian politik personal. Stop politik figur ya. Ini juga kaitannya dengan fanatisme, bahwa figur-figur yang kita harapkan untuk bisa memperbaiki bangsa ini ke arah yang lebih baik, mereka tidak memanggul beban itu sendiri. Tapi kita juga punya tanggung jawab di bidang itu. Mm-mm. Dan sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan podcast kita. Jangan lupa kita masih membuka kritik, saran atau masukan topik apa yang nanti akan dibahas di podcast kita selanjutnya. Kalau misalnya ada hal yang ingin disampaikan, bisa lewat radiobukan@gmail.com atau via WhatsApp. Beri komentar juga bisa ya. Boleh ya?
Boleh.
Boleh, oke. Oke, sampai di sini dulu. Kalau misalnya ada salah-salah kata yang menyakitkan perasaan, harap dimaafkan aja. 36B 69 FM Radio Bukan. Bye bye.